6 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Četiri osobe albanske nacionalnosti uhapšene su sinoć zbog osnovane sumnje da su počinili više krađa na teritoriji opštine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom. Uhapšenima je određen pritvor od 48 sati, potvrđeno je za RTS iz policije u Gračanici. U Srbiji je prema poslednjim podacima virusom korona zaraženo još 6217 građana, preminulo je 65 obolelih, na respiratorima je 277 pacijenata. Tokom vikenda očekuju se intenzivnije inspekcijske kontrole COVID certifikata širom Srbije. Od ponedeljka kombinovani model nastave primenjivaće se u srednjim školama u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Kuli i Šapcu. Kandidat za mesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill, i još oko 20 njegovih kolega nisu potvrđeni u Senatu, jer je republikanski senator Ted Cruz blokirao proces. Razlog je odustajanje aktualne administracije od blokade ruskog projekta Severni tok 2, piše Washington Post. U Rimu se ovog vikenda održava samit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Glavne teme su borba protiv COVID-a, prevazilaženje ekonomske krize izazvane pandemijom i mere za sprečavanje klimatskih promjena. Sjedinjene Američke Države pozvale su sudanske vođe vojnog udara da se uzdrže od nasilja prema mirnim demonstrantima uoči današnjih planiranih protesta i navele da će reakcije vojske biti test njihovih namera. U sukobima sa bezbednosnim snagama ove nedelje ubijeno je najmanje 11 demonstranata. Vreme danas pretežno sunčano posle hladnog jutra. Jutarnja temperatura od minus 2 do 10, dnevna do 19, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan Radio Beograda 2, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Miloš Bukin, ja sam Dragana Veljković, a muziku je odabrala Jelena Živković. Subota 30. oktobar, a i sadržaje današnje emisije skrećemo pažnju na razgovor sa Mirsadom Đerlekom u drugom satu emisije. Tražimo odgovor na pitanje zašto COVID propusnice za vremenski period od 22 sata, zašto baš za restorane i kafiće i gde mogu da se urade analize, a da budu priznate kao validni elementi za COVID propusnice. Šta proslavljamo 31. oktobra, odnosno sutra? Tu je odgovor u rubrici Hrišćanska teološka pismenost. Za početak emisije našeg zajedničkog buđenja i druženja i ovog jutra u novom danu Radio Beograda 2, putovanje kroz prošlost, poetski trenutak i skrivena Srbija. Dobro jutro!
Canto e torna in me la canzone che sei tu, un po' smarrita ma non perduta, forse mai. Penso immagini di noi, di memoria e nostalgia. Lontane ombre, così vicine, viste mai? Sarà una canzone che ti dice, parlami di te, vivi e in un viso ancora intorno a me. Questa musica che sa le nostre vite, promesse unite, perse.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1869. godine izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla, Đorđa Maletića, Narodno pozorište u Beogradu je počelo rad u novoj zgradi. Prvobitno je planirano da pozorište bude izgrađeno na Zelenom vencu, ali su radovi zaustavljeni zbog nepodesnog terena i velikih troškova. Odlukom kneza Mihajla zgrada novog teatra podignuta je kod Stambol kapije. Na današnji dan 1959. godine produkcija gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd objavila je prvu ploču. Bio je to Zvižduk u 8 Đorđa Marjanovića. Prethodno je 1951. godine, kako bi sačuvao tonsku arhivu, Radio Beograd na Dorćolu smestio dve prese za izradu gramofonskih ploča, pa se tako smatra osnivačem PGP-a.
Ko nekad u osam i sad prođe ulicu svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždi ulicu svojom, kad stanem sam pod prozor tvoj.
Oktobra 1989. godine preminuo je Radivoje Kašanin, matematičar i akademik. Studirao je matematiku i astronomiju u Beču, Parizu i Budimpešti. Radio je kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Autor je velikog broja radova iz matematičke analize, mehanike i astronomije. 1968. godine u emisiji Radio Beograda Radivoje Kašanin je govorio o dolasku u Beograd posle Prvog svetskog rata.
Posle rata došao sam u Beograd i mogu da kažem da sam tu naišao na jednu vrlo interesantnu i vrlo povoljnu situaciju. Naime, na generacije beogradskih naučnika koji su faktički krajem 19. i početkom 20. veka napravili renesansu nauke u Beogradu. Specijalno u mojoj struci tu su bili Bogdan Gavrilović, Mihajlo Petrović i Milutin Milanković. Takav je bio milje i takvi naši odnosi da se tu moglo samo zbilja lepo raditi i nastaviti ono što su oni nekad započeli.
Na današnji dan 1997. godine preminuo je baletski igrač, umetnički fotograf i filmski reditelj Žorž Skrigin. Bio je potomak ruskih emigranata. Karijeru je započeo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a posle Drugog svetskog rata postao je direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Tokom narodnooslobodilačke borbe zabeležio je najvažnije događaje na oko 500 fotografija.
Snimao sam život na slobođenoj teritoriji, ofanzivne akcije, portreti naših rukovodilaca, komandanata i glavno portreti boraca. Snimio sam teške neprijateljske ofanzive kao i stradanje našeg naroda. Prve snimke sam napravio u proljeće 1942. godine. Jako sam bio vešt sa kamerom, ipak mi je na ratnoj reportaži bio nepoznat. Pogotovo kad me je komandant stavio u prvi borbeni red da bi fotografije bili što bolje. A kada su zatreštali metaljske rafale i počeli da fijuće mjese ko moje glavi, vidio sam da je ratna reportaža nešto sasvim drugo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
A good strong woman goes a long, long way.
Svoju poeziju čita pesnik Vojislav Karanović.
Blizina mora. More nije samo velika voda sa tajanstvenim životom unutar sebe. Ono je takođe uzdah Boga, iznenadna misao koja čoveka ostavi bez daha. More sam ja koji sa zebnjom razmišljam o njemu. More, to je kap smisla, slan ukus za ostao na usnama neba. Korali, podvodni grebeni, brodovi, galebovi sleteli na površinu. More su alge i trave u modrozelenoj tišini. Ribe što kroz vodu klize blago kao zvezde iznad naših glava. Mornari, putnici, utopljenici. More je slutnja da je telo trošni čun nošen tamo amo u nevremenu. Ono je prostranstvo pred kojim zastajem kao ukopan i bojazan da sam tek deo tla koje zapljuskuje voda. More je pena i talas, mašta koja sve oživljava. Nešto sa čime samrtnik, ukoliko je sabran i smiren, može da uporedi večnost. More je sve ono što nisam ja, ono čemu se uvek samo približavam. More je moj pokušaj da zaronim u dubinu, da sebe tu izgubim ili pronađem.
Cet instant trop court, viens, l'heure est si belle, tout mon cœur t'appelle, sur le flot joyeux, partons tous les deux, pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Ma brune sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon. Depuis longtemps je te supplie en vain. Pourquoi me redire toujours demain? Dans la nuit troublante, ton baiser me hante. Je n'ai qu'un désir, t'aimer, te chérir. Pour t'avoir dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Gornji Visok. Reka Visočica izvire na bugarskoj strani Stare planine i teče u dolinom koja se zove Gornji Visok. Pridružuje joj se nekoliko rečica, od kojih je najatraktivnija Rosomača, a najveća Dojkinačka reka. Rosomača, na izgled mala i slaba reka, izvajala je okolne stene, a kroz neke delove njenog toka mogu proći samo vešti penjači. Tupavica nije najveći, ali je po mnogima najlepši vodopad u Srbiji. Nalazi se u neposrednoj blizini puta koji od Dojkinaca vodi ka Toplom dolu. Iako je od puta udaljen svega stotinak metara, bez iskusnog vodiča teško ga je pronaći.
Che mi portano da te.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Eko. Dom omladine predstavlja 37. Beogradski džez festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
Je goûte d'amour à ligne, na ligne, non va bizarre. Pédant trop fort, à si peine, non va y ha. Je goûte d'amour à ligne, et pra menina pula. Cuidado pra não errar. Que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Thank you.
Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro u 6 sati 32 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i jutra Novi dan. Jutros hladno, temperatura od minus 2 do 10 stepeni, međutim danas će biti pretežno sunčano, a temperatura će biti čak i do 19 stepeni. I evo nas kod naše prve teme, kod otkrivanja spomenika velikom srpskom pesniku i književniku Dobrici Eriću. Naime, u srcu Gruže u Kniću prošlog ponedeljka 25. oktobra otkrivena je bista i spomenik velikom srpskom pesniku Dobrici Eriću. Spomenik je podiglo Društvo srpskih domaćina sa svojim predsjednikom Ničiforom Aničićem, želeći da kroz ovaj čin izrazi ne samo blagodarnost društva Dobrici Eriću, koji je bio istaknuti i privrženi član društva, već da izrazi zahvalnost naše generacije Dobrici za njegovo grandiozno pesničko delo koje je obogatilo našu kulturu, ali i za njegovo postojano rodoljublje i patriotizam. Spomenik Dobrici Eriću je rad akademskog vajara Zorana Ivanovića, redovnog profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti. Naša najstarija izdavačka kuća, Srpska književna zadruga, bila je adresa koju je zbog svoje kulturne tradicije Dobrica Erić ne samo poštovao, nego i u kojoj je veoma rado svraćao. Iz ove naše ugledne kuće na kulturnoj manifestaciji je govorio gospodin Dragan Lakićević, glavni urednik, autor izbora i predgovora Dobričinih pesama Plavo kolo u izdanju Srpske književne zadruge. Naziv njegovog svečanog obraćanja je Beseda o Dobrici Eriću. Ovaj izuzetno značajan kulturni događaj i manifestacija i je pratila moja koleginica Biljana Đorović. U narednim minutima čućemo deo onoga što je ona zabeležila tom prilikom, a detaljnije u emisiji Govori da bih te video u ponedeljak 1. novembra. Slušamo deo besede Dragana Lakićevića.
Ovde se danas otkriva bista pesniku Dobrici Eriću. Diže ga škola, Gruža, Šumadija, Srbija, srpski rod. I svi mi zajedno i pojedinačno. Jer Dobrica je odavno napisao: svi smo mi ovde pomalo rod, slavni po pesmi, po psovci sočnoj, kuće su nam na istočnoj, a groblja na zapadnoj strani. Tom rodu Dobrica je i sam dizao spomenik preko 60 godina i podigao ga, ostavio je nam ga u nasljeđe. Taj spomenik koji je podigao Dobrica Erić, sazidan od knjiga, jezika i ljubavi, jeste spomenik od materijala kojim su sagrađeni veličanstveni spomenici naše jezičke kulture, od Svetog Save, despota Stefana i Jefimije, pa do Filipa Višnjića, Tešana i Milije, a zatim do Branka, Njegoša, Zmaja, Duška Radovića, Rajičkovića, Desanke, do Srbe Mitića, Milene Jovović, Manojla Gavrilovića, Vladimira Jagličića i mnogih naših još. Spomenik Srbiji i nama kao njenoj deci stvarao je Dobrica Erić od suvoga zlata srpskog jezika, od čarolije lirske muzike, slika i rima, sav od misli i osjećanja. I kad se na rođenju zaplakao, bio je to glas ove svete zemlje. Bog mu je dao da je tumači i obasjava i ukrašava svojom književnom rečju i istinom, da iz njene dubine dobije antejsku snagu da peva glasovima čoveka i slavuja, ratara i ratnika, iz prozračne čipke svetlosti i senke. Često je stajala metafizička dimenzija postojanja, misao o dubini smisla, rađanja i umiranja. Znamo kako je Dobrica otkrivao sazvučje prirode, vode i vetra, ptice i vuka, frule i gusala. Sve je to stalo u stotinu njegovih knjiga kojima je zidao svoju zadužbinu. Književna zadužbina Dobrice Erića od knjige Svet u suncokretu 1959. pa do Brojanica iz Gračanice 2013. Oslikana je kao manastir, bojama zemlje i neba, cveta i svitanja, rose i sunca, svitaca i zvezda, starim sjajem ikona i živim živopisom srpskog jezika. Kad se rodio, zadivio se svetu, majčinom oku, kući, polju, hrastu, suncu, Srbiji i svim njenim licima, lepoti žene i zemlje, pamćenju i predanju, rađanju i umiranju. To divljenje stvorilo je jedinstvenu poeziju Dobrice Erića, pesme i poeme za decu i za odrasle. Te pesme i poeme bile su njegov lični i naš srpski izraz postojanja na svetu, doživljaj i misao života, trajanja, koji nas čini ljudima i Srbima. On je voleo svakog od nas više nego svi mi njega. Zato se i zvao Dobrica. Imenom mu je određena sudbina i uloga u životu Srbije i u panteonu srpskih pesnika. Živeli.
Odmah po upokojenju Dobrice Erića rodila se ideja o podizanju spomenika. Inicijativa je potekla od predsjednika Društva srpskih domaćina Ničifora Aničića, velikog srpskog dobrotvora i uspešnog biznismena iz Južne Afrike. Došli smo da odamo priznanje Jesenjinu sa reke Gruže, kako ga je nazvao Božidar Timotijević, čulo se na manifestaciji. A u narednim minutima slušamo deo onoga što je tom prilikom rekao gospodin Ničifor Aničić, a zabeležila moja koleginica Biljana Đorović.
Ja želim da se obratim našoj djeci, našem cvijetu, koji je najveće bogatstvo danas u Srbiji i u njih. Mi verujemo i verovat ćemo da će oni nastaviti da budu vjerni majci Srbiji. Ja molim unučad, molim djecu da upamte što ću vam reći. Ja prođoh od Stokholma do Hrta Dobre Nade, od Londona do Seul u Južnoj Koreji, niđe nesretok Srbiju i Šumadiju. Srbije i Šumadije ne postoji na zemlji kugle. Djeco moja, možda ćete pomisliti da fraziram, ovo moja duša govori, niđe ne možete biti na svome kao u svojoj kući. Nigde ne možete biti sretni ako ne vidite vaše proplanke, livade i šljivake i sve ostalo što krasi Šumadiju. Tu je sreća i tu je vaša budućnost. Čuo sam od drugih, pa ću vam prenijeti. Jedan pesnik reče, ovo je zemlja natopljena krvlju, gdje orlovi ginu, a caruju crvi. Čuo sam patrijarhevu poruku. Brod ne tone zbog vode koja ih okružuje, nego zbog vode koja ulazi u njih. Nemojte dozvoliti da u vašu dušu uđe ovo što vas okružuje, da vas odvuče dole. Budite dostojni i slušajte učitelje, dostojni budući srpski domaćini, budite dostojni na svome da budete domaćini pravi i gazde. Srbija ostade prazna, bez vas će sve propasti, zato vas molim, ostanite na svome i budite pravi domaćini, a ja danas vam obećavam da ću sa direktorkom i njenim kolektivom dogodine uzeti sa dva autobusa da vas izvedem na moj jadovnik putem kojega ja pravim i da mi gore otpjevate pjesmu Lijepeli su nano gružanke djevojke. A ja ću, one moje mališani su svi do 30. godine, okupiti da vam otpjevaju pjesmu Jadovnikom ovce pasu, čini mi se moje da su.
U 6 sati 45 minuta, koliko je sada, novi dan drugog programa Radio Beograda, poštovani slušaoci, vodi vas u Šabac, gde je u Narodnom muzeju otvoren 64. oktobarski salon. Izloženo je 85 radova, 78 umetnika i dodeljeno 4 nagrada. Da čujemo šta je zabeležila Vera Mitrović-Kulačin.
Formirajući likovni izraz na boji, formi i svetlosti, Mina Glogovac iz Beograda na platnu je stvorila refleksiju o univerzalnim pitanjima postojanja. Autorka diptiha Ultra na oktobarskom salonu u Šapcu dobila je nagradu za slikarstvo.
Apsolutno znači i baš prija i daje podsticaj da je to nešto što ste vi radili i može da oseti i da doživi neko drugi.
Nagradu za crtež dobila je Šapčanka Irena Kuzmanović, a za skulpturu Đorđe Cerović. Priznanje iz fondacije Igor Beloslavek za najboljeg mladog autora pripalo je Aleksandru Bajunoviću.
Oktobarski salon u Šapcu ove godine 64. nastavlja tradiciju započetu davne 1954. godine. Ono što je možda njegova prednost u odnosu na neke slične revijalne izložbe jeste da je potpuno otvoren za sve one koji žele da apliciraju na konkurs koji obično raspisujemo tokom avgusta meseca. Tako da to uvek stručno žiri pruža mogućnost da napravi pravi izbor.
Oktobarski salon prethodnih decenija menjao je i koncepciju i adrese. Od entuzijazma nekoliko Šapčana postao je manifestacija na kojoj je do sada izlagalo više od 2.500 umetnika iz Srbije i okolnih zemalja.
Thank you.
Najlepša jutra započinju lepim i toplim rečima. Naprimer, lepo jutro. I zato je ovo trenutak da u novom danu Radio Beograda 2 progovorimo i o jednoj knjizi. Hronika jedne nostalgije je četvrta knjiga Branke Marković, koja je nedavno predstavljena Vranjanskoj čitalačkoj publici. Slušamo reportažu Danice Mirić.
Slunce ogrijalo brzove oktombar. Golubi si letiv na sve strane, lom napraviše po terasi i na tremovi. Udružili se sa čavke pa si bagatele praju. Malka ništo ni ovaj korona pritisnala, pa još i te rabote sa ptice. Čuvaj Bože.
Ovako zbore Vranjanci, nekada ispričane, sada zabeležene priče.
Hronika jedne nostalgije je povratak u prošlost, u možda ne lepšu prošlost, ali svakako interesantiju. A mi imamo taj običaj i tu neku želju da o tim vremenima, o starim vremenima, pričamo kao o dobrim vremenima.
Knjiga nije fikcija. U tri celine govori o Vranju i njegovim stanovnicima, o specifičnostima, događajima.
Ona govori o svakodnevnim ljudima koji su na neki način obeležili naše doba, naše vreme. To su ljudi, boži ljudi, mogu da kažem neki od njih, kao što je to Vranjanci, dobro znaju o kome se radi, Šiško, jedan vrhunski umetnik sa velikim talentom slikarskim.
Zbirka eseističkih zapisa je treća knjiga Branke Marković, koja je profesorka maternjeg jezika. Objavljuje književne radove i u časopisima.
U prozi je izvanredna. Ovim se ona i pokazuje da je izgradila svoje književne horizonte, koji su neretko u sukobu sa društvenim i, da kažem, onako horizontima zajednice, ali ona gura svoj put.
Uz priče na lokalnom govoru, promociju knjige Hronika jedne nostalgije pratile su i vranjske pesme, koje takođe čuvaju posebnost jezika ovog kraja.
Šest sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Četiri osobe albanske nacionalnosti uhapšene su sinoć zbog osnovane sumnje da su počinili više krađa na teritoriji opštine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom. U Srbiji je, prema poslednjim podacima, virusom korona zaraženo još 6217 građana, preminulo je 65 obolelih. Na respiratorima je 277 pacijenata. Tokom vikenda očekuju se intenzivnije inspekcijske kontrole COVID sertifikata širom Srbije. Od ponedeljka kombinovani model nastave primenjivaće se u srednjim školama u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Kuli i Šapcu. Kandidat za mesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill i još oko 20 njegovih kolega nisu potvrđeni u Senatu jer je republikanski senator Ted Cruz blokirao proces. Razlog je odustajanja aktuelne administracije od blokade ruskog projekta Severni tok 2, piše Washington Post. U Rimu se ovog vikenda održava samit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Glavne teme su borbe protiv COVID-a, prevazilaženje ekonomske krize izazvane pandemijom i mere za sprečavanje klimatskih promjena. Sjedinjene Američke Države pozvale su sudanske vođe vojnog udara da se uzdrže od nasilja prema mirnim demonstrantima uoči današnjih planiranih protesta i navele da će reakcije vojske biti test njihovih namera. U sukobima sa bezbednosnim snagama ove nedelje je ubijeno najmanje 11 demonstranata. Vreme danas pretežno sunčano posle hladnog jutra. Jutarnja temperatura od minus 2 do 10, dnevna do 19, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Šta obeležavamo 31. oktobra?
Veoma se čudno proslavlja jedan datum, a to je 31. oktobar. Proslavlja se dan veštica, odnosno noć veštica. Gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup, rekao je izričito da je ovaj praznik recidiv jednog mnogobožačkog perioda, da je rezultat potrošačkog društva, da to nikako nije u skladu sa hrišćanskom pa i katoličkom veroispovesti. 31. oktobra naša crkva, naši vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom Petru Cetinskom i evanđelisti Luki.
Ja bih se pre svega složio sa rečima njegove ekscelencije nadbiskupa beogradskog gospodina Stanislava Hočevara i ocenom o samom fenomenu kome ste govorili, koji je vezan za 31. oktobar, koji je zasvakako svetovnog karaktera i nema nikakve veze sa hrišćanskim predanjem, niti sa razvojem praznika u pravoslavnoj ili rimokatoličkoj crkvi. Sasvim sigurno je to plod jednog drugačijeg potrošačkog, utilitarističkog načina života koji pokušava da pronađe način da oblikuje praznik mimo religijske konotacije, mimo hrišćanskog konteksta i nasleđa. I onda ćemo vidjeti, rekao bih, i primjer svojevrsnog sinkretizma, gdje će se birati od svega pomalo i pronalaziti način da to bude označeno kao dan praznovanja nečega, a da će u suštini to apsolutno biti isprazno i služiti isključivo u ekonomske svrhe, kao što je primetio beogradski nadbiskup. Toga dana, 31. oktobra, naša pravoslavna crkva čini spomenitelja koji su od izuzetnog značaja s jedne strane na opštem vasiljenskom nivou, pre svega tu podrazumevamo svetog apostola evanđelista Luku, i uporedo sa tim svetom Petru Cetinskom, cetinskom mitropolitu iz Loze Petrovića, značaj svetitelja koji pogotovo u lokalnom kontekstu je vezan za prostore Crne Gore. Sveti apostol i evanđelista Luka je svetitelj koji je pripadao redu 70-orice apostola, koji je izabran od strane Bogočoveka, Gospoda našeg Isusa Hrista, da bude u grupi 70-orice, koji je bio inače rodom iz Antiohije Sirijske, dakle drevnog grada, koji je poznavao nekoliko jezika, dakle pre svega jelinski jezik, i koji je naravno učestvovao u izgrađivanju crkve po krsnoj smrti, to jest tajni krsta i po vaskrsenju iz mrtvih Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, i po nisposlanju Duha Svetog na apostole u crkvenom životu u Jerusalimu, ali i izgrađivanju crkve, misiji crkve u Antiohiji, pa i šire, jer je on, na primjer, bio i pratilac Svetog apostola Pavla tokom njegovog misionarskog putovanja. Za njega se vezuje predanje da je on bio ikonopisac, dakle živopisac, bolje rečeno. Više ikona se vezuje za njegovu ruku i delatnost, između ostaloga ikona Bogorodice Trojeručice, koja je našim slušalcima poznata, ali naravno i neke druge ikone koje se nalaze u pravoslavnoj crkvi, dakle širom Vaseljene. Potom iza njega je u nasljeđu hrišćanskim generacijama ostale su dve kanonske knjige Novog Zaveta, dakle pre svega Evanđelje po Luki, koje je izuzetno po svom jeziku, po svom sadržaju, gde čak i njegovo lično svjedočanstvo o putovanju Luke i Kleope za Emaus i susretu sa Hristom i sjedinjenju sa Hristom, Evharistiji, to jest liturgiji, zaista ličnom doživljaju susreta raspetog i vaskrslog Gospoda, jeste također ugrađen u Evanđelje. Ali osim toga, on je ostavio za nas i za sve hrišćanske generacije i zaista impresivno kanonsko svjedočanstvo, odnosno kanonsku knjigu Novog Zaveta, Dela apostolska, gde je zapisao život crkve po vaznesenju Hristovom. To je u pravom smislu reči jedna prva sveštena istorija života crkve po njenom ustrojstvu, koja je bogonadahnuta i koja je izuzetno značajna i kao delo, i kao tematika, i kao sveštena istorija pre svega. Sveti apostol evanđelista Luka je mučenički stradao, ali je ostao upamćen, dakle u spomenu crkve, kao izuzetno značajna ličnost, dakle kao apostol, kao evanđelista. Postoje brojne crkve, kako na ovim prostorima, tako i širom pravoslavlja, koje su posvećene spomenu svetog apostola evanđelista Luke. Mošti svetog apostola evanđelista Luke su bile prenete u grad Smederevo za vreme vladavine despota Đurađa Brankovića i počivale su u crkvi, u njegov spomen, u okviru Smederevske tvrđave. Dakle, opet imamo svetitelja koji je na ovim prostorima bio verni svedok raspetog i vaskrslog Hrista i koji je sasvim sigurno molitveno pomagao i predstojao za hrišćane na ovim prostorima. Pre nekoliko dana se pojavila jedna vest u medijima da se vrše arheološka istraživanja da bi se utvrdilo gde se tačno nalazila crkva posle razaranja jednog dela Smederevske tvrđave. Mislim da na osnovu nekih osmanskih dokumenata konačno neki određeni naši osmanolozi su došli do zaključka gde bi ostaci crkve mogli da budu, a da li su mošti zaista tamo ostale, to ne bih znao da kažem, ali to sada i nije od krucijalnog značaja. Ono što je važno jeste da sveti apostol i evanđelista Luka je zaštitnik ovih prostora i pored prepodobne materije naše petke Paraskeve, sveti apostol i evanđelista Luka nas štiti, molitveno bdije nad ovim prostorima, ne samo nad onim porodicama koje ga proslavljaju kao svoju krsnu slavu, nego nad svim pravoslavnim hrišćanima koji se sabiraju u dan kad se proslavlja njegov spomen i kad se proslavlja ime Gospodnje i veliča Gospod koji je divan u svetima svojima.
Šta praznujemo 31. oktobra?
Toga dana, 31. oktobra, naša pravoslavna crkva čini spomen dvojice svetitelja, svetog apostola evanđelista Luku i svetom Petru Cetinskom. Kada govorimo o svetom Petru Cetinskom, mitropolitu iz Loze Petrovića, rođen 1749. godine u Njegošima i koji je sa 12 godina odlučio se za monaški život i naravno odlazio u određenim trenucima i do Rusije, da bi po smrti mitropolita Arsenija Plamenca 1784. godine bio hirotonisan, rukopoložen za mitropolita Cetinskog, ne na Cetinju, što je vrlo značajno istaći, nego u Sremskim Karlovcima. Dakle, u Karlovačkoj mitropoliji, gde je liturgijom načastvovao karlovački mitropolit Mojsije Putnik. I tada je u Karlovcima, u jednoj od crkava, bio hirotonisan sveti Petar Cetinski. On je bio na tronu cetinskih mitropolita sve do 1830. godine. Izuzetno je zaslužan za razvoj duhovnog i svetovnog života na prostorima Crne Gore. Zahvaljujući njemu je došlo do ustrojstva prvog zakonika 1796. godine. Istakao se čak i u ratnim aktivnostima, to moramo također istaći naprosto kao činjenicu iz njegovog života, gde je on, kako kažu neki verni tumači njegovog života, zapravo odlučio da kao duhovni i svetovni vladar, preuzevši odgovornost i želevši da pokaže ljubav prema bližnjima, žrtvovao sebe i opredelio se da predvodi pravoslavne hrišćane sa tih prostora u borbi čak protiv i Napoleona, pa čak i izvojevavši pobedu, ili pobede, bolje rečeno. U svakom slučaju, 1830. godine se upokojio i njegove svete mošti počivaju u Ćivotu ili Kivotu u Cetinskom manastiru kao verni čuvar pravoslavnih hrišćana srpskog roda i drugih koji su članovi pravoslavne crkve i koji budno motri nad stadom, mudro pomaže, ukrepljuje i mitropolite cetinske, podsjeća ih i opominje na potrebu njihove pravoslavnosti, vernosti, naravno jedinstvo sa pravoslavnima na ovim prostorima. Svako ko odlazi u cetinski manastir je u prilici da celiva njegove celebne mošti i da mu se obrati za molitvenu pomoć, uveravajući se opet u one reči Staroga Zaveta da je divan Bog u svetima svojim.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Сердце поэта. konkursija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskagrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Subota, 30. je oktobar, sada je 7 sati 15 minuta, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano, sa temperaturom do 19 stepeni. A u drugom satu naše emisije Novi dan Radio Beograda 2 čućete razgovor sa Mirsadom Đerlekom, ali za početak jedna važna informacija. Ruska vlada obezbedila je 122 stipendije za besplatno školovanje deci iz Srbije, konkurs na kome će se izabrati budući studenti osnovnih master ili doktorskih studija na Ruskom univerzitetu, je otvoren i traje do 12. decembra ove godine. Inače, konkurs organizuje Ruski dom nauke i kulture u Beogradu, ali kao što znamo, Ruski dom organizuje zanimljive kulturne događaje, pa da čujemo šta se priprema u narednom periodu, o čemu nam govori Jelica Mirić iz kulturne redakcije Ruskog doma nauke i kulture u Beogradu.
Dakle, u skladu sa svojim tradicionalno bogatim kulturnim programom, Ruski dom je obeležio i jubilej jednog izuzetno velikog i značajnog hora, to je Moskovski sinodalni hor, koji je tom prilikom napravio gostovanje po Srbiji i ovoga puta, osim Beograda i Hrama Svetog Save, gde je održan koncert 28. oktobra, bili su i koncerti i gostovanja u Vranju i Pirotu. Na veliko oduševljenje publike koja je dugo čekala jedan tračak i dašak ruske kulture u svojim gradovima. Nakon toga je održan i koncert mongolske operske pevačice, dakle ruskog đaka, koja je nakon svoje domovine i Rusije odabrala ipak Jugoslaviju tada, a sada Srbiju za mesto gde će stvarati i raditi. Tako da Ruski dom je bio i ostaje mesto okupljanja svih ljudi koji stvaraju i koji, da kažem, propagiraju ruske umetničke i izvođačke škole. Nastavljamo i tokom novembra sa vrlo bogatim kulturnim programom, tako da preporučujemo pažnji beogradske publike 9. novembra otvaranje izložbe sibirskog umetnika Alekseja Dmitrijeva, koji će nam pokazati umetnost nomadskih naroda. To je nešto novo, nešto vrlo zanimljivo, nešto što nismo imali često prilike da vidimo. Nomadi svoj život, a i svoje stvaralaštvo moraju vrlo brzo da spakuju i ponesu sa sobom. Kako to oni rade i kako to izgleda i koji se materijali koriste, pozivamo vas 9. novembra da proverite u Ruskom domu. A već 10. novembra je veče gradske ruske romanse u izvođenju profesora Beogradskog univerziteta, Fakulteta muzičke umetnosti, gospođe Ljudmile Gross. Naravno da će u pratnji biti i njeni studenti. Ovi koncerti su uvek imali izuzetnu posvećenost i veliku pažnju publike, pa vas pozivamo da ne propustite i ovu priliku za druženje. Ove godine u novembru mesecu obeležavamo 200. godišnjicu od rođenja Dostojevskog. Svakako da je Ruski dom pripremio program, ne samo u novembru, posvećen ovom velikanu ruske književnosti, ruske filozofske misli. Prva od manifestacija biće 15. novembra, književno veče posvećeno velikanu ruske književnosti u organizaciji Radojke Tmušić-Stepanov. A zatim 30. novembra će gospodin Siniša Atlagić iz Centra za ruska istraživanja sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu prirediti konferenciju celodnevnu uz učešće eminentnih stručnjaka sa teritorije svih republika bivše Jugoslavije i stručnjacima iz Rusije. To bi bilo, da kažem, ovako najsažetiji i najudarniji momenti iz kulturnog života Ruskog doma, a čućemo nešto i o obrazovnim programima, čućemo nešto više o tome od koleginice Alesje Babenko, koja je zadužena za ovaj deo programa Ruskog doma.
Dragi prijatelji, Ruski dom u Beogradu nudi mogućnost studiranja na visokom ruskim obrazovnim ustanovama potpuno besplatno. Ruska federacija svake godine daje stipendije kvote 15.000 stranih studenata. Broj kvota za državljane Srbije se stalno povećava. Građani Srbije koji žele da studiraju u Ruskoj federaciji na budžetskoj osnovi se prijavljuju Ruskom domu u Beogradu. To je odlična prilika za dobijanje visokog obrazovanja u Rusiji na programima osnovnih, master i doktorskih studije. To je za studiranje života u Rusiji na 2, 4 ili 5 godine ili dobijanje dodatnog profesionalnog obrazovanja koje podrazumeva studiranje u kratkom roku od 3 do 6 mjeseca. Svaku godinu Ruski dom održava konkurs za davanje stipendije na univerzitetima Rusije. Ove godine se prijem dokumenta vrši preko sajta educationinrussia.com. Ko se može prijaviti za konkurs za stipendiju? To su školarci koji završavaju studije u 4. razredu škole, to su studenti koji završavaju posljednju godinu na univerzitetu. Želim odmah da primetim da je često postavljeno pitanje da li je moguće pređi sa srpskog univerziteta na ruski. U procesu studiranja odgovor je ne, ne postoji takva mogućnost. Odnosno, student treba da završi studije u Srbiji ili da bude na posljednje godine studije, tada će moći da učestvuje na našem konkursu. Da biste učestvovali u konkursu, morate pripremiti paket dokumenata. Ovo je pasoš, srednjoškolska diploma ili univerzitetska diploma sa ocenama. Ili ako još uvijek niste završili studije, morate da date ocene za posljednje 3 godine škole ili univerziteta. Nakon što nam u decembru pošaljete prijeve za rasmatranje, morat ćete da priložite i lekarsko uverenje i uvereni prevod na ruski jezik kod sudskog tumača stranice vašeg pasoša i dokumenta obrazovanja. Obavezno priložite potvrdu o učešću na školskim, univerzitetskim konkursima, promocijama, olimpijadama u posljednje 3 godine. Sve ove aktivnosti pomažu u sticanju više bodova za učešće na konkursu. Vrlo je važno istaći da znanje ruskog jezika nije uslov za dobijanje stipendije. Svima koji ne vladaju ruskim nude se studiranje na pripremnom fakultetu, gde će se potpuno udubiti u učenje ruskog jezika tokom jedne godine. U januaru svi učesnici konkursa biće obavešteni da li su prošli konkurs. U periodu od februara do maja Ministarstvo obrazovanja Rusije razmatra vaše prijave i raspoređuje vas na ruske univerzitete. Ako ste položili konkurs u maju i junu, treba da pratite informacije na sajtu u svom profilu o tome gde ste raspoređeni i na koji univerzitet. Dalje, u julu i avgustu dobit ćete vizu za ulazak u Rusiju. U septembru stižete u Rusiju, prijavite se u studentski dom i započnite studije. Želim da vam skrenem pažnju na to da Odeljenje za obrazovanje izuzetno poštuje sve naše učesnike na konkursu i pažljivo pomažemo u pravilnoj pripremi svih dokumenta. Želim vam mnogo uspeha, čekamo vas na našem konkursu. Sve informacije možete da nađete na našem sajtu, na sajtu Ruskog doma, Odeljenju obrazovanja. Skrećem vam pažnju da Odeljenje obrazovanja Ruskog doma održava online konzultacije i sljedeća online konzultacija će biti 9. novembra, utorak u 10 sata.
A za novi dan Radio Beograda 2 iz Ruskog doma nauke i kulture u Beogradu govorila
Olesja Babenko, zamjenik načelnika Odeljenja obrazovanja.
Hvala.
Hvala vam puno.
Zamisli da znam kada se odlazi, zašto se ostaje, jer stvari koje ti se čine poznati, sad su drugačije, a ja ne znam razloge, dok tvoje prolaze. Mislio sam dobro je dok letimo i sada ponovo, od mene više nikad ništa ozbiljno, jer ja sam stajao suviše dugo, predugo, jer ja sam zaspao. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem, zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja. Muzika.
dobro je dok letimo i sada ponovo. Od mene više nikad ništa ozbiljno, jer ja sam stajao suviše dugo, predugo, jer ja sam zaspao. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem, zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem, zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Metabolički sindrom. Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković.
Metabolički sindrom je poremećaj kada imate tri faktora od pet nabrojanih. Ja ću reći i blažu i strožu definiciju. Prema blažoj definiciji to je obim struka za muškarce veći od 102, za žene veći od 88, a prema strožijoj za muškarce obim struka je 94, a za žene 80. To je jedan faktor. Drugi faktor jeste šećer bilo kad u životu veći od 6,1 po blagoj definiciji i veći od 5,6 po strožijoj definiciji. Sljedeći faktori su trigliceridi veći od 1,7, onaj dobar HDL kolesterol manji od 1,0 za muškarce, manji od 1,3 za žene i krvni pritisak bilo kad u životu veći od 130/85. Ako imamo tri faktora od ovih pobrojenih pet, mi imamo metabolički sindrom. I kad me neko pita šta je to metabolički sindrom, ja ću reći to je skup faktora koji vode u dijabetes i u infarkt. Zato što je metabolički sindrom povezan pre svega sa poremećajima ateroskleroze, povezan je sa poremećajima neplodnosti i kod muškaraca i žena, kod poremećaja depresije koja je vezana za stomačnu gojaznost gdje se luče određeni citokini koji na nivou mozga presjecaju stvaranje hormona sreće serotonina i onda dolazi do određenih, da kažem, neurotoksičnosti mozga, a klinička manifestacija jeste lošije raspoloženje. I sljedeća stvar sa kojom je metabolički sindrom povezan i bolest jeste karcinom. Šta nam je ovaj skor pokazao? Ovaj skor koristi upravo ove brojke koje sam rekla, ovih pet faktora. Oni se matematički, znači jednom jednostavnom formulom izračunaju i dobija se jedna brojka koja nama govori kog stepena je metabolički sindrom. Ako je ta brojka recimo 3,2, neka da kažem srednja vrednost, a mi imamo 4,6, mi ćemo reći ta osoba, vi imate metabolički sindrom težeg stepena, jer vam je veći pritisak, veći trigliceridi. A za 6 mjeseci kad vi smanjite i trigliceride i pritisak i telesnu težinu, vaš skor će sa 4,6 da padne za 2,8 i vi ćete onda imati ili nećete više imati metabolički sindrom. I još je važno nešto što ovaj skor kad pomnožimo sa godinama jedne osobe i sa porodičnom anamnezom, da li je neko u porodici imao šlog, infarkt, mi dobijamo koliki je skor, CMS skor rizika za infarkt i šlog. Tako da je skor nešto vrlo jedinstveno. Moram da kažem da je on nastao na velikoj bazi podataka skoro 600 pacijenata. U kabinetu koji ja vodim ovdje na klinici, to je kabinet za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja. Skor je osmislio da kažem, moj doktorant, profesor sada Ivan Soldatović sa statistike i prosto vrlo sam ponosan na taj skor i svi zainteresovani mogu da to nađu u časopisu gdje smo to 2016. objavili. Časopis se zove PLOS ONE, samo ukucajte PLOS ONE 2016. godina, možete ime Ivan Soldatović, on je prvi autor, ja sam nosilac rada. Tako da ćete da nađete taj rad, moram da kažem da smo jako ponosni na taj skor, zato što je sve više naučnih radova ovdje u Srbiji i na fakultetu i studentskih i diplomskih i uže specijalizacije gdje mi koristimo ovaj skor, ali je i velika citiranost u svijetu danas našeg skora. gde mi svaki dan dobijamo citiranost da je neka grupa autora u svetu naš skor koristila za svoja naučna istraživanja, tako da smo jako ponosni.
Nakon objašnjenja šta je to makrobiotički sindrom i na šta utiče kada je reč o našem zdravlju, a o čemu je govorila profesorka doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković, čućete razgovor koji smo prošlog četvrtka vodili sa gospodinom Mirsadom Đerlakom. Poštovani slušalci, nalazimo se u kabinetu gospodina Mirsada Đerlaka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Gospodine Đerlak, hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd, Radio Beograd 2, Novi dan i naše slušalce.
Vrlo rado, uvek kad imam vremena, sam na usluzi i želim da savjetima pomognem svim građanima Republike Srbije i da se zahvalim vama na pozivu.
Gospodine Đerlak, sve ono što treba da znamo o COVID propusnicama, mnogo je dilema, ljudi se pitaju počevši od toga zašto one važe samo i potrebne su od 22 sata pa do kraja radnog vremena nekog restorana, zatim zašto važe samo za restorane jer naš svakodnevni život ako se osvrnemo pa koristimo gradski prevoz, u gradskom prevozu nema nikakvog reda, neki ljudi nose maske, neki ne nose, to niko ne proverava. Mnogo je ljudi u autobusima, pa možda je gradski prevoz najveća opasnost kada je reč o COVID-u i o zarazi.
Nećete mi zamjeriti pre nego što ću odgovoriti na vaše pitanje. Nekako mi je dužnost i kao čovjeku i kao lekaru da potenciram da je vakcina protiv COVID-a nema alternativu. I ono što bih molio građane Srbije, i znam da su to pošteni, ozbiljni, solidarni ljudi, da i da smognemo snage, da se masovno vakcinišemo, jer to je jedini način da izađemo iz ove krize ili iz ove, što kažu, bolesti. Što se tiče samih COVID propusnica, one su sredstvo koje nam služi da prekinemo lanac širenja infekcije. Bilo je tu nedoumica, morali smo da usaglasimo Ustav Republike Srbije, ljudska prava i da se uvedu COVID propusnice. Na prvi pogled to izgleda vrlo lako, međutim, da bi sve to ispoštovali, tu je moralo ipak malo da se sačeka. I ono što ljudi pitaju zašto 22. Pa eto, krenuli smo baš iz tog razloga što ono što nam najviše stvara problem jeste što mladi se ljudi zaražavaju. Do sad je bilo to sa blažom kliničkom slikom, međutim, svedoci ste da u posljednji mjesec dana imamo i mladih ljudi koji završe, ne daj Bože, na respiratoru. Međutim, većina tih mladih ljudi dalje ima blažu kliničku sliku, ali ono što nam pravi velike probleme, nose taj virus svojim kućama i sad se u našim bolnicama promenio taj procenat ili, kako da kažem, broj ljudi koji umiru su uglavnom ti stariji ljudi sa komorbiditetima. Čak nam se dešava da imamo neki procenat i vakcinisanih ljudi, jer ljudi koji imaju teška hronična oboljenja kao što su maligniteti, transplantacije, oni primaju imunosupresivnu terapiju, oni i onako imaju slab imunitet. Primajući vakcinu, vakcina kod njih ne može da da onaj efekat kao kod mladog čovjeka, zdravog čovjeka. Hoću da kažem, sa dva aspekta ti ljudi su nam ugroženi, još ako na takvog čovjeka, pacijenta, dođe koronavirus, evidentno je ono što nam se dešava, da već u posljednjih nekoliko dana se penjemo ka toj, ajde kažemo, rekordnoj cifri koja je bila decembra prošle godine, kad smo imali 69 ljudi u posljednja 24 sata koja su izgubila život. Ljudi se pitaju, pa kako mi smo se vakcinisali, a opet dobijete koronu? A morate ljudi da znate da smo 100 puta ponovili i da su svjetski stručnjaci također to naučno dokazali. Vakcina ne štiti 100%. Vakcina plus ovo što pričamo, mere, a u merama spadaju i COVID propusnice. Znači, taj noćni život koji su navikli naši mladi ljudi, je vrlo opasan i dešava se upravo posle 22 sata na splavovima, noćnim žurkama. Tu je sad blizak kontakt. Problem je sad sprečiti kontakte. Ali vi kad uđete u masu od 200-300 ljudi gde ima alkohola, gde se, pa ljudi, ajde ne kažem, opiju, ali se vesele, pevaju, glasno govore, te čestice koje se izbacuju iz, recimo, asimptomatskog pacijenta koji nema simptome korone, ali ima koronavirus u sebi, on 14 metara može da zarazi sve oko sebe. Plus, ako tome dodamo da jedan čovjek koji ima delta soj, a delta soj je sada dominantan kod nas, zarazi 8 ljudi. Hoću da kažem, zato smo krenuli od 22 da vidimo kakav će efekat da se postigne. Vrlo je teško i moramo biti mudri da postepeno uvodimo sve te restriktivne mere. Mi bi mogli da zatvorimo sve odjednom kao što je bilo i ranije, ali mislimo da to neće dati toliki efekat koliko će izazvati revolt i onako teškog mentalnog stanja u koje smo svi upali, iskreno da vam kažem, jer 20 meseci smo pod presijom i svima nam je više dosta korone, prag tolerancije nam je pao. Moćemo da pokušamo sa COVID propusnicama od 22 časa, vidjet ćemo za desetak dana da li će dati rezultate. Ako ne daju rezultate, naravno da će se sigurno očekujem produžiti na 24 sata, ali ne možemo odjednom da odradimo više mera na istom mestu. I promenuli ste javni saobraćaj. Potpuno ste u pravu i ja se tu potpuno slažem sa vama. Mi smo taj deo pokušavamo da rešimo tako što smo zaista stavili nultu toleranciju na poštovanje postojećih mera. Angažovano je više hiljada komunalnih milicajaca, uspostavili smo odličnu kontrolu sa jedinicama lokalne samouprave, naši sanitarni inspektori vrše kontrole. Pokušat ćemo, znači, da i u gradskom i u međugradskom saobraćaju, jer smo primetili ovo što ste vi govorili, 10% ljudi više ne nosi masku, to je vrlo opasno. Tako da taj deo gradskog prevoza ćemo pokušati rigoroznom kontrolom da popravimo stanje i da na neki način zamolimo naše sugrađane da u gradskom prevozu nose masku.
Gospodine Ćarle, kao što ste rekli, sama vakcina ne može da spreči da se mi zarazimo i razbolimo, ali može mnogo da pomogne u toku bolesti. Znači, onaj ko je primio vakcinu može da se zarazi, ali će simptomi koje bude osetio tokom bolesti biti mnogo blaže nego što bi inače osetio da nije primio vakcinu. Da li je to tačno?
Naravno, od Edwarda Jennera poslednjih 200 godina vakcina je spasila milione ljudi zato što protiv zarazne bolesti ne postoji drugi lek, samo vakcina. I onda naši građani moraju da znaju da svaki onaj ko nije vakcinisan, on ima veliku šansu, ne daj Bože, da izgubi život. Svaki naš pacijent koji je vakcinisan, makar sa dve doze, a preporučuje se i treća doza kod populacione grupe koja je osetljiva, može da dobije koronu, ali su simptomi toliko blagi da će proći na nekom kućnom lečenju.
Neka to bude dom u kojem
Poštovani slušalci, nalazimo se u kabinetu gospodina Mirsada Đerleka. Razgovaramo sa gospodinom Đerlekom na temu COVID propusnica, vakcina i kako se zaštititi od COVID-a i ovog četvrtog talasa. Čitavo leto i od proleća su važili rezultati koji su se radili, analize koje su se radili u privatnim klinikama. Zašto sada više za COVID propusnice ne mogu da važe ti rezultati?
Iskreno da vam kažem, jedan od razloga zašto se, pa da kažemo, malo čekalo na uvođenje COVID propusnica bilo je da se strogo vodi računa zloupotrebe COVID propusnica. Izuzetno je razvijena ta tehnologija da mnogi ljudi kopiraju QR kod i zloupotrebljavaju se jednostavno sve stvari, pa i COVID propusnice. Ne kažem da ne verujemo, ali nekako u državnim ustanovama mi imamo kontrolu nad sprovođenjem izdavanja COVID propusnica, to jest rađenje antigenskog testa, PCR testa, svih stvari koje mi kontrolišemo lično. Bez razloga da nekog omalovažim ili uvredim, ipak mnogo verujemo našem zdravstvenom sistemu, s tim što u privatnom iskreno postoji bojazan da neko ne zloupotrebi to i da napravimo problem. U ovom trenutku je takva odluka, da li će ona ostati do kraja, vidjet ćemo, zaista zavisi od kriznog štaba, od premijerke koja je predsjednik kriznog štaba, ali u ovom trenutku se krizni štab odlučio za takvu odluku. Ako bude potrebno, naravno da će i ostale ustanove koje su radile do sad sve te testove verovatno dobiti neku vrstu saglasnosti od Ministarstva zdravlja ili od kriznog štaba i nastaviti da rade. Ali u ovom trenutku smo se odlučili za naš državni zdravstveni sistem.
Naravno, vakcina nema alternativu. Međutim, zarad poštovanja ljudskih sloboda i prava da se svako odluči kako će da upravlja svojim životom i kako će da se leči, tu je mogućnost da umjesto one potvrde o vakcinaciji koju izdaje Ministarstvo zdravlja važe od 22 sata pa do kraja radnog vremena restorana i potvrde o antitelima, o preležanoj bolesti, antigenski test, PCR test. Gde ti testovi mogu da se rade?
Pa upravo se vraćamo na ono što smo pričali. Što se tiče, znači, svih ovih stvari koje ste vi naveli, znači može certifikat ili u pošti ili preko je uprave. Antigenski test, brzi antigenski test u bilo kojoj od laboratorija koje mi radimo, vi dobijete papir da ste uradili antigenski test i da ste negativni. Ili PCR test, također u velikom broju laboratorija ovdje u Beogradu možete uraditi i naravno dobijete također papir da ste negativni. A što se tiče preležane bolesti, recimo pokažete otpusnu listu da ste bili u tom i tom datumu, trenutku u bolnici, da to nije duže od 6 mjeseci.
Kada ste rekli laboratorije, tu mislite na pre svega državne laboratorije, da, ne na privatne?
Da. Znači, u ovom trenutku se krizni štab i opšte odlučili smo se za taj državni sistem. Radi se i u Batutu, INEP-u, na Torlaku, na nekih 6-7 mjesta u domovima zdravlja. Obezbedili smo više mjesta zbog toga što zaista imamo više ljudi koji su zainteresovani da to rade.
Znači, može neko ko želi da ode da proveri svoj status antitela i da kaže da mu to treba da bi mogao da izlazi posle 22 sata, može da ode u COVID ambulantu doma zdravlja i da traži da mu se to uradi ili ne može?
Što se tiče antitela, postoje, znači, posebne laboratorije. Mi nemamo baš u svakom domu zdravlja laboratorije za antitela. Ja sam govorio sad samo o PCR testovima. Ali za antitela, kažem, INEP ima fantastičnu laboratoriju i imamo još 2-3 laboratorije u gradu, tako da moja preporuka je ipak da se odluče za ove druge, ajde, potrebne stvari da bi se ušlo u neku od tih ustanova, objekata posle 22 sata. To je vakcina, PCR test, antigenski test. Slušali ste imunologe. Znači, nije baš 100% sigurno ako imate antitela da ste na neki način sigurni od bolesti ili ako nemate antitela. Zato što postoji taj ćelijski memorijski imunitet, B i T limfociti, koji ipak štite organizam bez obzira koliko imate antitela. Ali u svakom slučaju stavljeno je da i to može da bude eto, kao jedan od uslova da možete da posle 22 sata boravite. Međutim, ono što bih ja savjetovao naše slušaoce jeste da se ne oslanjaju na brojku antitela. Ako kažu ja imam sad na tom rezultatu dovoljno antitela, ja sam siguran, ne samo zbog ulaska, ja pričam o bolesti, ja pričam o životu, o spašavanju života. I lako je, ok, svako ko vidi na od COVID radara da imate dovoljno broja antitela, on će vas pustiti da uđete, ali ja pričam o sačuvanju opšteg zdravlja i života. Znači, nije dovoljno, ako imate dovoljno antitela, da znači da ste zaštićeni 100%.
Gospodine Đerlek, izjavili ste i da ukoliko u narednih 10 dana COVID propusnice ne pokažu očekivane rezultate, da će se pristupiti oštrim merama. Da li sada imate u vidu koje bi to mere bila?
Evidentno je da ako se stanje uopšte ne popravlja, kao što se to dešava trenutno sa četvrtim talasom koji je u nekom, ajde kažemo, platou, neka ravna linija, međutim ova ravna linija se mnogo održava na visokim brojevima. To su 7000 novo oboleli, 7500, 6700 ljudi imamo u našim bolnicama, gubimo sada između 50 i 60 ljudi svakodnevno. Normalno je da država reaguje sa nekom od novih mera. Prva mera sa kojom smo reagovali su COVID propusnice od 22 časa. Pustit ćemo da to teče, što kažu, nekih desetak ili 14 dana maksimum. Ako ne dođe do poboljšanja epidemijske situacije, ako te brojke ne budu padale, naravno da će se morati poseći za nekim novim merama. Šta znači nove mere? Evo, jedna od tih je da umjesto u 22 COVID propusnice važe 24 sata. Nisu to krute, restriktivne mere koje bi ipak ograničavale kretanje, ograničavale opšte ono ljudska prava. Zaista želimo tu da vodimo mnogo računa, da odaberemo najefektivnije mere koje će imati najmanje posljedice na ljudska prava naših stanovnika. Znači, mislim da smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja pokušava da maksimalno ispoštuje ta ljudska prava. Ne uvoditi neke drastične mere koje bi kršile i ograničavale kretanje, koje bi kršile ljudska prava, a da opet sa tim merama zaštitimo živote naših građana.
I gospodine Đerlek, za ovu priliku i za kraj razgovora, kakva bi vaša poruka bila našim slušalcima?
Ja pre svega mnogo verujem uopšte u naš narod. Mislim da je naš narod ipak pripada starom evropskom narodu sa jakom civilizacijom, bez obzira što nismo članovi Evropske unije, ali mi smo geografski stari Evropljani. Mi imamo jednu lošu karakteristiku što uvijek čekamo nekako da nas nešto satjera uza zid pa da rešavamo situaciju. Ubeđen sam da će naš narod pokazati solidarnost, jednakost, jedinstvo u ovom trenutku, da će odlučiti da se vakciniše i da će, ajde što ćemo spasiti živote ljudi, spasit ćemo i našu državu zato što ćemo omogućiti da se nastavi sa ekonomskim razvojem zemlje. Ipak je trebalo obezbediti veliki novac i za 3 COVID bolnice, i za kliničke centre, i za vakcine, i za zaštitnu opremu za lekare. Moja poruka je da ipak svi dobro razmisle. Mislim da je ovo što nam se dešavalo u poslednjih 20 meseci, koliko ljudi se zarazilo, koliko ljudi je izgubilo svoje živote, dovoljna opomena da se svi odlučimo da se vakcinišemo i da se konačno vratimo normalnom životu, jer zaista ovo utiče na naše mentalno zdravlje i bojim se da nećemo imati ozbiljan problem dan posle pobjede nad COVID-om u smislu mentalnog zdravlja, jer polazim od sebe. Mislim da sam, da je moj prag tolerancije manji nego pre 2 godine. Sve ovo utiče na nas. Zašto se ne bi odlučili da se vakcinišemo i završimo tu priču sa koronavirusom?
Da, zato je tu optimizam, nada i uvek smo raspoloženi nekako za dobru šalu. To možemo da vidimo i na tim društvenim mrežama, razno razne šale na temu i COVID propusnica i svega ostalog, pa i na samu bolest, što je negde dobro, to je neki ventil, ali opet i treba biti i svestan situacije.
Ja kažem, naravno da u ovako teškoj situaciji mi moramo napraviti neki ventil, pa čak iako i da ta šala bude neukusna, ali neka nam malo to dobro raspoloženje bude na nekih par minuta, to svakako deluje na naš imunitet, jer što se više bolje osjećamo, imunitet je bolji, da ne uđemo svi u neko depresivno stanje, u neki strah koji nas polako uvlači ova korona, tako da i to razumem i apelujem posebno na mlade ljude. Ja sam po prirodi optimističan, ja sam siguran da ćemo mi pobediti ovo, međutim voleo bi sam mnogo manje žrtava nego što bi mogli ako se ne budemo pridržavali svih ovih uputstava i saveta od kriznog štaba i od naše države.
Gospodine Đerle, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovo jutro pozdravljaju vas Miloš Bukin i Dragana Veljković. Čuvajte se, čuvajte druge i ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.